Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 3 aprilie, la microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțâr.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Astăzi, vorbind de starea vremii, primăvara își va continua rutina de recuperare. Ziua, care promite să fie în general frumoasă, se va mai cătrăni un pic pe aici, pe acolo, dar nu mai prezbi o înnourare sau o boare de ploaie, fără prea multă putere.
Sunt în meniu azi 13 grade pe la Ocnița, 16 la Cahul. În rest, termometrele vor arăta de cele mai multe ori oscilație între 15 și 18 grade.
Cât de pregătită este Republica Moldova pentru tranziția de la emisia analogică de televiziune la cea digitală? Cine anticipează impactul, problemele, dar și posibilele beneficii de business pe care le presupune această tranziție? Și în ce măsură diversele manevre pe piața mediatică anticipează efecte bune sau proaste odată cu digitalizarea? Vom discuta în această dimineață cu jurnalistul Ioan Terguță, directorul reprezentanței moldovenești a companiei Teleradio Mir.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre datorii, datornici și standarde europene. Și tot atunci, jurnal de corespondent semnat William Totok, colegul nostru de la Berlin, ne prezintă două cărți scrise de români și lansate în Germania.
Mai întâi însă știrile, azi redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Timofte se întâlnește astăzi din nou cu liderii partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană, sperând să ajungă cu ei la o înțelegere privind candidatura viitorului premier și formarea guvernului. Premierii de la Belgrad și Priștina nu au ajuns la nicio înțelegere la ultima lor rundă de convorbiri mediate de Uniunea Europeană. Și la Roma, președintele Napolitano i-a convocat pe înțelepți ca să găsească soluția ieșirii din criza politică din Italia de după ultimele alegeri anticipate. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Nicolae Timofti se va întâlni astăzi într-o nouă rundă de consultări cu liderii Partidului Liberal-Democrat, Partidului Democrat și Partidului Liberal pentru formarea noului guvern. Președintele a declarat jurnaliștilor că până acum a fost propusă o singură candidatură la funcția de premier din partea PLDM. Nicolae Timofti a spus că va face tot ce va depinde de el ca până la 5 aprilie să propună candidatura premierului așa cum a promis.
Situația, știți, în politic este un lucru care nu pot să prezici concret. Însă eu o să mă stărui ca până la 5 să mă determin.
Reamintim că Parlamentul a dat vot de neîncredere guvernului Filat la 5 martie, după ce pe 13 februarie PLDM a denunțat acordul Alianței. Agenția Infotag relatează că anul trecut transnistrenii aflați la muncă în străinătate au trimis acasă sume record în valoare de 200 de milioane de dolari. Citând datele Băncii Centrale de la Tiraspol, Infotag scrie că 150.000 până la 170.000 de locuitori a regiunii transnistrene lucrează în străinătate. Convorbirile de la Bruxelles între premierii Serbiei și ai Kosovo și mediate de Uniunea Europeană au luat sfârșit ieri după 12 ore fără a se ajunge la un acord. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a spus că diferențele dintre părți sunt încă adânci. Premierul sârb Ivica Dačić și cel din Kosovo, Hashim Tači, își vor consulta acum colegii de la Belgrad și Priștina. Serbia ar trebui să își normalizeze relațiile cu Kosovo, a cărui independență nu o recunoaște, pentru o posibilă candidatură la Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că va cere Congresului să aprobe 100 de milioane de dolari pentru un proiect menit să traseze harta creierului uman, cu mai multă exactitate decât până acum. Vorbind la Casa Albă, președintele Obama a spus că acest proiect ar putea să îmbunătățească viața a miliarde de oameni și că în creierul uman există mistere uriașe ce așteaptă să fie descoperite. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat Coreea de Nord să pună capăt retoricii și acțiunilor sale provocatoare, periculoase și necugetate. Domnul Kerry a spus și că Statele Unite se vor apăra și îi voi apăra și pe aliaților din regiune de orice amenințare. Coreea de Nord a anunțat că va relua activitățile la instalațiile sale nucleare, inclusiv operațiunile de îmbogățire a uraniului și la reactorul de plutoniu. Secretarul de stat american a spus că țara sa nu va accepta o Coreea de Nord nucleară. și președintele Italiei, Giorgio Napolitano, i-a convocat pe așa numiții înțelepți pentru a căuta o soluție pentru ieșirea țării sale din criza politică în care se află, după alegerile din luna februarie, al cărui rezultat este neconcludent și care face aproape imposibilă formarea unei coaliții care să poată forma un guvern la Roma. Potrivit experților, o nouă confruntare electorală ar putea duce la același rezultat. Una din opțiunile președintelui Napolitano ar fi desemnarea unui premier apolitic, așa cum a fost și fostul premier Mario Monti. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Te așteptăm în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați, ca întotdeauna, pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău, împreună telefonic, așa cum vă spuneam, cu jurnalistul Ion Terguță, directorul reprezentanței moldovenești a companiei Teleradio Mir. Domnule Terguță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Terguță. Republica Moldova va trebui să renunțe la un moment dat la emisia terestră analogică și să treacă la emisia digitală. Tot ce se întâmplă acum pe piața audiovizualului, să spunem așa, face parte dintr-un context a acestei perspective de peste 2 ani, dacă nu mă înșel. Până ne-a aprofundat totuși prea mult în discuție. Dacă ar fi să explicați ca specialist, în cel mai simplu mod, cu putință, fără a zăbovi prea mult asupra aspectelor tehnice, care este diferența dintre emisia analogică de televiziune și de acum și cea digitală pentru consumatorul obișnuit?
Mai întâi trebuie să spunem că din 17 iunie 2015 niciun receptor radio sau TV nu va mai lucra în forma în care o cunoaștem noi. Deci la această dată niciun operator din Republica Moldova nu va emite în analogic. Diferența dintre aceste două pieni la nivel tehnic vorbind, este că la momentul actual, pe o frecvență, putem viziona sau recepționa un singur post de radio. Din 2015, prin intermediul acestui format digital, pe un canal putem recepționa de la 6 până la 15 posturi de radio sau televiziune.
Da. O întrebare simplă care mi-a venit acum în cap. Dacă se vor produce aceste schimbări, ce se va întâmpla cu toate aparatele de radio, de televiziune, de televizoarele care sunt atâtea și atâtea în casele populației? Vor trebui aruncate? Vor putea fi adaptate?
Există asemenea posibilități pentru a fi readaptate. Pentru aceasta există nevoia unui nou dispozitiv. Noi deja am trecut prin această situație, dacă vă amintiți, când am trecut de la undile medii la undele decimetrice, iar toată lumea are această, probabil că mai păstrată în calitate de subvenire acele dispozitive. Situația ar fi similară și la momentul actual, doar că în digital calitatea imaginii este una mult mai bună și nu doar a imaginii, dar și a serviciilor adiționale, cum ar fi teletext sau altceva, și în situația în care vom dori o calitate bună a imaginii, sunetului și subtitrelor în digital, va trebui totuși să cumpărăm niște aparate de TV mult mai performante.
Așadar, domnule Terguță, inevitabil se va ajunge la televiziunea digitală. Când și cu câtă întârziere față de alte țări?
La momentul actual, noi nu avem un concept foarte clar care să ne spună când vom forma primele multiplexe și când Republica Moldova va trece la digital. Știm doar data de 17 iunie 2015, așa cum spuneam, când niciun receptor în Republica Moldova nu va mai lucra în benzile obișnuite. La momentul actual, noi nu cunoaștem care este strategia și care sunt posturile care vor intra în primul multiplex. De ce este atât de important acest primul multiplex? Pentru că primul multiplex este construit pe bani publici de radiocomunicații cu o investiție de aproximativ 50 de milioane de lei. Și așa cum spuneau chiar cei de la radiocomunicații, o condiție de acces în acest prim multiplex va fi audiența posturilor. Anume aici se bat operatorii noștri la momentul actual, pentru că audiența înseamnă și publicitate, iar cei care vor rămâne și fără bani, și fără primul multiplex, vor trebui să construiască din banii în existență al doilea multiplex. O chestie absolut alogică, pentru că, în mod evident, al doilea multiplex în Republica Moldova, în condițiile noastre de casă, nu va exista niciodată.
Vom preciza, sau haideți să precizăm, domnule Terguță, că multiplex este, ce este? Un procedeu folosit în telecomunicații pentru transmiterea simultană
a mai multor mesaje. Exact. Multiplexul este ceea ce spuneam eu, o singură undă pe care noi putem acasă recepționa de la 6 până la 15 posturi de radio și televiziune.
Spuneți într-un articol, domnule Terguță, că în loc să devină momentul zero, cum ar veni, tranziția la digital ar putea fi mai degrabă o reîmpărțire a pieței de televiziune. De ce?
Din punctul meu de vedere, așa este. Noi, din păcate, nu am pornit de la nevoia de afacere în audiovizual. Audiovizualul nostru s-a dezvoltat în mod haotic și avem ceea ce avem în momentul actual, o absolută debandadă. Iar trecerea la digital ar fi o bună oportunitate pentru regândirea integrală a pieței și domeniului audiovizual în Republica Moldova. Noi avem posturi de nișă care s-au dezvoltat și au apărut pentru că la un moment dat ele au apărut pe alte piețe și cineva a avut nevoie să facă business în Republica Moldova și le-a dus și la noi. Nu putem să ne punem întrebarea de ce ele există, dar putem să ne punem și întrebarea de ce ele nu există într-un format și într-un concept original în Republica Moldova. Cum ar fi, de exemplu, televiziunile pentru copii. Nu avem televiziuni de sport, nu avem televiziuni, știu eu, pe alte nișe, cum ar fi istorie sau artă și așa mai departe.
Și de ce, domnule Terguță?
Noi nu le avem pentru că, în primul rând, unu, nu avem o piață securizată. Accesul pe piața noastră este unul absolut liber. Și, doi, avem o piață de televiziune ca și dimensiunea banilor, să zic așa, una foarte, foarte mică. Și în momentul în care vrei să regândești un domeniu, va trebui să pornești de la faptul câte televiziuni pot exista pe o piață în care există o sumă X de bani. Probabil că aceasta ar fi logica.
Da, o precizare. Da.
Da, mă rog.
O precizare doar. Spuneați de lipsa de strategie la Chișinău în această privință, dar nu cumva Republica Moldova are totuși un avantaj oarecum de a se folosi de experiența altor țări care au trăit deja etapele procesului de digitalizare? Ocolind astfel niște erori ale pionierilor, ca să spunem
putem,
așa.
Putem să privim și din punctul ăsta de vedere, doar că noi avem o problemă mult mai delicată. Aceste retransmisii în Republica Moldova au distrus în totalitate piața muncii în Republica Moldova și calitatea brațelor de muncă, ca să zic așa, a creierilor. Încercați acum să angajați într-o televiziune sau creați acum o televiziune și veți vedea cât de complicat este să găsești forță de muncă calificată în Republica Moldova, pentru că efectiv o groază de instituții de învățământ din Republica Moldova nu mai produc specialiști în televiziune. Și nu este vorba doar de jurnaliști, este vorba de un număr mare de
cameramani, editori imagine.
Și nu doar, este vorba de la regie mai departe, scenografie, scenaristică, design, grafică, computerizată și așa mai departe. Nu există pur și simplu, iar televiziunea are nevoie de foarte mult spectacol, pentru că altfel nu se vinde.
Cine are ochi de văzut și urechi de auzit, să spunem așa, ar observa o agitație oarecum stranie pe piața mediatică, în special cea audiovizualului. Deseori însă nimic nu e ceea ce pare. Măsuri aparent salutabile ar putea fi descoperite ulterior ca servind cu totul altor interese. Este, de fapt, ceea ce spuneați și în acel articol și într-un interviu recent. E doar o impresie? Ce credeți?
Probabil că vă referiți la ultima decizie a CCA-ului. Și eu vreau să vă pun o întrebare. 30% dintr-o grilă originală, cât mai rămâne pentru a face o grilă integrală, originală? Dacă eu, de exemplu, ca și producător de televiziune, din 30% care înseamnă 8 ore de emisie, pot să fac niște reluări în orele de noapte și după asta mai cumpăr câteva filme și, știu eu, alt produs din afară, foarte ușor ajung la o grilă originală de 24 de ore. Deci, în felul acesta, CCA-ul a obligat operatorii din Republica Moldova să treacă într-un mod foarte brusc la grile originale de televiziune. Aceasta înseamnă investiții enorme care nu sunt pe buzunarul majoritatea operatorilor de radio și televiziune din Republica Moldova. Eu nu vreau să fiu pesimist, dar cred că aceasta este o modalitate sigură de alimentare a puținilor televiziuni și posturi de radio care există în Republica Moldova.
Dumneavoastră sugerați că prin aceste măsuri aparent justificate, cineva cu viziune de business acționează în baza unor calcule, cum să spunem, cu bătaie lungă, inclusiv de defrișarea terenului audiovizualului, a televiziunii,
exact.
ca să vină, cum să zic, pe teren
Iran
la ora digitalizării, nu?
Exact. Ne întoarcem exact de acolo unde am pornit, pentru că va fi foarte greu de explicat la un moment dat de ce posturi cu retransmisii din afară, cu potență bună financiară, încearcă să ia locul unor posturi autohtone de aici, de la noi, ca să zicem așa, și de ce dânsele nu pot să intre în primul multiplex, și asta intră și cost mai mult că vor intra de valma, foarte multe. Și în momentul ăsta este mult mai ușor să dispară aceste posturi, până la momentul în care se va discuta despre accesul în primul multiplex. Vreau să vă dau un exemplu foarte interesant. EuroTV, de exemplu, a renunțat la emisia terestră, a avut două frecvențe regionale pe canalul 23, care înseamnă acoperirea întregului centru și nordul a țării, și la un moment dat a renunțat la aceste două frecvențe, știind foarte sigur că nu va nimeri multiplex. De ce? E o chestie. Sunt lucruri pe care la momentul actual nu le poți explica din punct de vedere a business-ului. Totuși ele se întâmplă.
Da. Domnule Terguță, trecând acum, schimbând un pic registru, aveți cunoștință de vreo intenție a statului de pregătire a publicului prin informare înainte de toate pentru trecerea la televiziunea digitală? Lumea nu se va pomeni, cum ziceam, cu televizoarele analogice inutile, de exemplu, își bate cineva capul de confuziile ce pot apărea și chinui consumatorul? Știu că Franța, dacă nu mă înșel, de exemplu, a interzis la un moment dat sau de la o anumită dată comercializarea televizoarelor inadaptate pentru o nouă epocă, să spunem așa. La Chișinău se întâmplă? E vreo...
La Chișinău nu se întâmplă nimic și eu am pus această întrebare radiocomunicațiilor. Dacă există, de exemplu, o condiție de acces pe piața moldovenească pentru televizoarele generației nouă, pentru că dacă oricum un om face acum o investiție și își cumpără un nou aparat TV, acesta ar trebui să-i garanteze la un moment dat și recepția în digital. Imaginați-vă că nu. Noi putem cumpăra televizoare noi care nu sunt adaptate pentru noile condiții de recepție viitoare sau peste 2 ani de zile. Nu știu de ce se întâmplă, radiocomunicații afirmă că nu ar fi de domeniul lor să gândească aceste lucruri, dar probabil că ar fi bine acum statul să ia în considerație acest lucru și în momentul în care cumpărăm un televizor nou, să fie deja adaptat pentru aceste piețe. Eu vă pot da exemplul meu. Eu am cumpărat un televizor destul de sofisticat, care la un moment dat nu este, la momentul actual el nu este pregătit pentru recepție în digital.
Deci domnule,
are această posibilitate, dar nu este.
Domnule Terguță, probabil ultima întrebare, cum altfel ar trebui să decurgă aceste pregătiri de momentul zero, cum ziceați? Ce măsuri sunt la suprafață și le vedeți dumneavoastră?
Din punctul meu de vedere, există două condiții primordiale. Unu, este demonopolizarea canalelor de distribuție, ceea ce înseamnă accesul pe piață și recepția ușoară pentru fiecare telespectator, și doi, este demonopolizarea pieței de televiziune. În condițiile în care se vor produce acest lucru, cred că piața noastră va respira mult mai ușor, iar regândirea conceptuală a pieței va fi mult, mult mai ușoară.
Domnule Terguță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul Ion Terguță, directorul reprezentanței moldovenești a companiei Teleradio Mir.
7 și aproape 20 de minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti se întâlnește astăzi din nou cu liderii partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană, sperând să ajungă cu ei la o înțelegere privind candidatura viitorului premier și formarea guvernului. Liberalii și democrații spun că nu îl vor drept premier din nou pe Vlad Filat, dar nici nu a anunțat vreo nouă candidatură. Premierii de la Belgrad și Priștina nu au ajuns la nicio înțelegere la ultima lor rundă de convorbiri mediate de Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că va cere Congresului să aprobe $100 de milioane pentru un proiect menit să traseze harta creierului uman cu mai multă exactitate decât până acum. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat cu mare majoritate de voturi primul tratat global în domeniul comerțului cu arme. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat Coreea de Nord să pună capăt retoricii și acțiunilor sale provocatoare, periculoase și necugetate. Președintele Italiei, Giorgio Napolitano, i-a convocat pe așa numiții înțelepți pentru a căuta o soluție pentru ieșirea țării sale din criza politică în care se află. Și fostul ministru francez al bugetului a recunoscut ieri că deține în jur de 600.000 de euro în conturi în Elveția și că a ascuns acest lucru în declarațiile sale de avere. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo, nu uitați, așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 22 de minute, o scurtă revista presă acum. De ce liderul liberalilor, Mihai Ghimpo, a pornit prin universități brusc amintindu-și de dragostea și grija față de tineri? De ce colegul lui de guvernare, liberal-democratul Vlad Filat, a demarat turul raioanelor în doar o săptămână, ajungând la Cimișlia, Strășeni și Cahul? De ce și formațiunile mici s-au animat, unele ieșind în stradă cu tradiționalul subiect de scandal limba? Valentina Basiu, redactorul șef adjunct de la Adevărul, găsește o singură explicație la toate aceste mișcări de pe arena politică: interesul electoral. Parcă suntem condamnați să repetăm cel puțin o dată la 2 ani același scenariu. Votăm în funcție de opțiunile geopolitice, parcă nu am mai avea alte probleme în această țară, scrie jurnalista. Circul stă să înceapă. Păcat că nu mai avem o arenă funcțională unde trupele să vină pe rând să ne sperie sau să ne înveselească, să ne cerșească aplauze sau să ne înduioșeze. Acum doar cei care au bani o pot face la TV, scrie editorial. Realista. Reporterii de la Adevărul au stat de vorbă și cu mai mulți artiști plastici din Chișinău pentru a vedea cum sunt vândute picturile și cine sunt cei care le cumpără. Există un... Toți sunt de părere că pentru a te afirma ca plastician trebuie să participi mai întâi la concursuri internaționale, la licitații și expoziții și să te înscrii în Uniunea Artiștilor Plastici ca să ai statut de profesionist. Dar cel mai important e să-ți faci relații printre oameni cu bani. Există un adevăr recunoscut de toți: puterea îl strică pe om. Este ideea pe care se centrează editorialul lui Constantin Tănase de la Timpul. Editorialistul își amintește de primul parlament în care veniseră mulți de la țară, oameni simpli, modești, cum se cade. Deja după primele săptămâni de deputăție se puteau deja observa unele mutații în psihologia lor, observă Tănase, și trece la cei care ne conduc acum. Îndemnul său este să nu căutăm explicații logice la ceea ce se întâmplă pornind de la propriile linii de comportament. Cei care ne conduc nu sunt ca noi, le spune cititorilor Constantin Tănase. Cheltuim mai mult decât câștigăm, este ceea ce scrie astăzi ziarul Economist. Venitul mediu al unui moldovean e de aproape 1600 de lei, pe când cheltuielile urcă peste această cifră. După ce compară mai multe cifre de acest gen, publicația trage linie și conchide. Nu apare niciun semn de egalitate între venituri și cheltuieli. Și atunci întrebarea logică este cum acest deficit este acoperit. Economia subterană este vinovată, astfel și încheie articolul reporterul Natasha Ciuvaga. Mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Деньги мы остались, до влечей остаться очередной. Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut și eu, stimați ascultători, reportajele despre locatarii rămași fără apă, care au blocat șoseaua în semn de protest. Am remarcat o doamnă în floarea vârstei, care striga cu un soi de încrâncenare. Apă! 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 Mărturisesc din capul locului că mă dezgustă profund asemenea scene. Anii trec cu pași viforoși, vorba unui poet sovietic, pe când noi nu ne mai învățăm să conviețuim într-un cadru civilizat. Prima mea nedumerire e alimentată de așa numită datorie istorică a celor blocuri de locuințe. Păi cum de s-a creat datoria asta de 400.000 de lei? De ce locatarii nu-și achită consumul de apă și de ce există și datorii curente, dacă alea istorice sunt un fel de nedumerire pentru mulți locatari? Mai departe, de ce trebuie să blochezi drumul și să complici viața unor șoferi care nu au nici înclin, nici în mânică cu datoriile tale pentru apă? De ce mereu îi implicăm pe alții într-o problemă care e numai a noastră? Sau poate șoferii de pe șosele trebuie să negocieze cu apă canal în locul locatarilor datornici? Din curiozitate, l-am întrebat pe un șofer cunoscut ce sentimente l-ar fi încercat dacă niște locatari datornici i-ar fi blocat lui drumul și l-ar fi obligat să stea într-un ambuteiaj. Și șoferul mi-a spus că asta l-ar fi enervat enorm. O întrebare aș avea și pentru compania care livrează apă. De ce, stimabililor, nu reacționați imediat? De ce tolerați formarea acestei datorii istorice? Și cum rămâne cu locatarii onești care, deși au plătit mereu facturile, au rămas fără apă ca și datornicii? Episoade similare se întâmplă deseori în urbea cenușie cu statut de capitală europeană. Și ele toate împreună sunt o dovadă elocventă a faptului că suntem încă foarte departe de standardele europene. Nu avem, din păcate, o comunitate unită de un set de valori. Și nici nu o vom avea în curând, după toate probabilitățile.
Jurnal de corespondent acum de la Berlin, William Totok.
În ultima vreme au apărut în limba germană mai multe cărți semnate de scriitori din România, respectiv de autor originar din România. Două dintre aceste cărți constituie practic un debut în limba germană. Este vorba despre romanul lui Marius Daniel Popescu, Simfonia Lupului, apărut inițial în limba franceză. Popescu s-a stabilit în 1990 în Elveția și trăiește ca șofer de autobuz la Lausanne. Cât a locuit în România, el publicase poezii. În Elveția a început să scrie în limba franceză. Romanul tradus acum în limba germană, sub titlul Simfonia Lupului, Die Wolfssymphonie, a fost elogiat de critică și distins cu premiul Robert Walzer. Romanul este inspirat din întâmplări trăite în România din perioada ceaușistă. Un alt roman, plasat tematic în aceeași perioadă, este cel semnat de Gabriela Rameșteanu, Drumul egal al fiecărei zile, în centrul căruia se află o tânără expusă presiunilor și constrângerilor sistemului politic totalitar. Luna trecută, Rameșteanu a susținut două lecturi la Berlin. Cu acest prilej, ne-a povestit despre odiseea romanului ei Dimineața pierdută, care trebuia să apară în Germania răsăriteană înaintea prăbușirii zidului. Deși gata tradus, romanul nu a apărut nici până astăzi, în schimb i-a fost publicat acum romanul de debut amintit, Drumul egal al fiecărei zile. Acțiunea romanului lui Johann Lippert, care a părăsit România în 1987, fragmente din prima și a doua mână, se desfășoară în Banat, în satul Vizejdea. Acest sat este pentru Lippert mai mult decât o suprafață de proiecție literară și ficțională, este locul nostalgiilor unui pribeag și suferințelor nemărturisite ale unui dezrădăcinat. Tema pribegiei se află și în centrul cărții lui Jan Cornelius, piesă smintită sau mirarea traducătorului privind lumea. Deși pe coperta volumului scrie că ar fi vorba despre un roman, cartea este compusă din schițe legate între ele prin figura unicului narator. Mai toate aceste schițe hazli au personaje reale și sunt plasate în România sau în diverse țări occidentale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne vom reauzi mâine dimineață.
Nu uitați până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le puteți găsi pe internet la europaliberă.org.
Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.